Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Polako se smiruje situacija posle jučerašnjeg nevremena i danas obilne padavine na jugu i istoku zemlje. U termoelektranama i kopovima Kostolac pokrenut blok A2 očekuje se i pokretanje proizvodnje uglja iz poplavljenog kopa Drmno. Od danas skuplji gas i telefon. Vicepremijer i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić demantuje da je bio na saslušanju povodom slučaja Galenika. Uprkos primirju, u pojasu Gaze nastavljeni sukobi. Zbog smene turista, gužve u saobraćaju i na graničnim prelazima. Sutra pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče mogući su kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna 31 stepen. Posle jučerašnjih obilnih padavina situacija u našoj zemlji se smiruje. Najviše je padalo u Valjevu i Velikom Gradištu, dok je kiše u ostalim krajevima bilo nešto manje.
Ukinut je crveni stepen upozorenja za južne i istočne delove Srbije, ali je na snazi i dalje narandžasti. Očekuje se da će u tim krajevima u toku dana pasti novih 20 do 40 litara po kvadratnom metru. Vanredna situacija je na snazi u Topoli, Medveđi i delu Požarevca. U Vršcu pada slabija kiša, tako da su sada prohodne sve ulice kojima se juče zbog bujice nije moglo proći.
U termoelektrani Kostolac priključen je na mrežu blok A2, koji je inače od juče bio van funkcije zbog novih poplava. Očekuje se da u toku dana počne i proizvodnja uglja na kopu Drmno. Elektroenergetski sistem u Srbiji je, uprkos vremenskim nepogodama, stabilan, pa nisu planirane restrikcije struje, poručuju iz EPS-a. Detaljnije Nataša Ćimović.
Na kopu Drmno je izuzetno teška situacija zbog poplave. Direktor termoelektrane Kostolac Dragan Jovanović ipak veruje da će u toku dana biti pokrenuta proizvodnja uglja.
Naći ćemo praktično jedan obilazni put da možemo deo uglja da transportujemo prema elektranama i ja se nadam da Kostolac neće ograničiti proizvodnju električne energije u narednom periodu, a praktično sutra krećemo u sanaciju kopa. Velika su oštećenja. Ovaj kop je doživeo praktično potpunu promenu svoje konfiguracije zbog ovih bujica koji su zadnjih dana bila na njemu.
Ministar energetike Aleksandar Antić kaže da je količina kiše koja se sručila na Kostolac u poslednjih 10 dana nezabeležena u istoriji.
U Kostolcu smo imali više od 250 litara kiše po metru kvadratnom. Ako uzmemo u obzir da je prosečna količina padavina za taj deo Srbije oko 600 litara na godišnjem nivou, onda je valjda jasno da su to količine koje ne može ništa tamo da primi, nikakvi kanali. Struje će biti, međutim, struje mora da se štedi.
Struje će biti i pored toga što je EPS pretrpeo veliku štetu od poplava, poručuje i VD direktor te kompanije Aleksandar Obradović.
Ne planiramo nikakve restrikcije i uspećemo da održimo stabilnost sistema i pored ovih nepredviđenih meteoroloških pojava. Druga poruka je da poslovanje Elektroprivrede Srbije je ugroženo. Mi moramo naše planove investicione da revidujemo, a danas smo žrtve toga da ove štete koje se prave zbog ovakvog vremena bile bi mnogo manje da je bilo dovoljno ulagano u naš sistem.
Obradović ističe da je EPS posljednjih 8 godina izgubio 6 milijardi evra zbog razlike u tržišnoj i prodajnoj ceni struje. Da li će električna energija uskoro poskupeti, znaće se, kaže direktor, kada budu napravljene naknadne procene štete od ovih posljednjih poplava.
Gas je od danas skuplji i za domaćinstva i za privredu, i to od 1,1 do 1,4%. Nova prosečna cena gasa sada je 42,3 dinara po kubnom metru bez PDV-a. Agencija za energetiku dala je saglasnost za više cene gasa zbog usaglašavanja s nabavnim cenama, odnosno uvoznog i domaćeg gasa i 15-dnevnog proseka kursa dolara. Poskupilo je i telefoniranje.
Od danas će svi korisnici fiksne telefonije skuplje plaćati mesečnu pretplatu koja sada iznosi 659 dinara. U pretplatu je uključeno i 150 besplatnih minuta za razgovore u Srbiji. Novina je i to da se ukidaju impulsi, a uvode besplatni minuti.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je Srbija za prvih 100 dana rada vlade ostvarila veliki pomak u spoljnoj politici i da nije predmet ultimatuma i pritisaka. Rekao je da politika u odnosu na krizu u Ukrajini nije promenjena, da Srbija ne može da uvodi sankcije Rusiji, ali ni da ulazi u sukob sa Zapadom. Naša Davorka Tešić je prisustvovala konferenciji za novinare ministra Dačića.
Kada nekad iz Evropske komisije kažu da eto mi treba eksplicitnije da se izjasnimo oko Ukrajine, onda im ja pročitam njihovo saopštenje oko Izraela i Gaze. Pa nije lako. Nije lako zato što su prijatelji jedni i drugi.
Ovako ministar spoljnih poslova Ivica Dačić opisuje kako Srbija balansira između istoka i zapada. U našem je interesu, kaže, da se kriza u Ukrajini reši mirnim putem i spremni smo da u tome pomognemo kada preuzmemo predsedavanje OEBS-u. Srbija će usklađivati spoljnu politiku sa Evropskom unijom u narednim godinama, ali će voditi računa o svojim nacionalnim i ekonomskim interesima, navodi Dačić.
Srbija ne može da sankcioniše veće i jače od sebe. Mi ne smemo da učestvujemo u ovom ratu. A izgleda da je to nekome cilj. Mi ćemo voditi računa o našim nacionalnim i državnim interesima. Naravno, želimo da idemo ka Evropskoj uniji. Delikatnost naše pozicije je veoma jasna. Mi imamo ekonomski interes. Nemamo alternativu u tom ekonomskom interesu.
Dačić smatra da Srbija ne sme da bude žrtva u novom hladnom ratu. Zato kaže treba dobro da razmišljamo kako ćemo dalje, jer će pritisci sigurno biti veliki.
Da je laka situacija, ne bi sigurno nas zapalo da rešavamo ove probleme. Neki bi se drugi sigurno postavili na ovo mesto. Zato nije po prvi put i ne treba bilo šta shvatati kataklizmično. Svaka odluka se mora doneti samo sve u svoje vreme.
Dačić je također naveo da je Ministarstvo spoljnih poslova u prvih 100 dana rada vlade bilo fokusirano na tri prioriteta: evrointegracije, jačanje saradnje sa susedima i očuvanje teritorijalnog integriteta zemlje.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je u razgovoru s delegacijom Ruske federacije kako je dobro to što Srbiju i Rusiju vezuje sadašnjost kao što ih je vezivala i prošlost i što će ih stalnim unapređenjem međusobne saradnje vezivati i budućnost.
Nikolić je razgovarao s Konstantinom Kosačovim, šefom Federalne agencije za pitanje zajednice nezavisnih država, sunarodnika u inostranstvu i međunarodne humanitarne saradnje, kao i s Valerijom Rijazanskim, predsjednikom Komiteta za socijalnu politiku Saveta Federacije. Kosačovi i Rijazanski su obavestili predsjednika Nikolića o završetku radova na uređenju ruskog nekropolja u Beogradu i zahvalili na podršci Srbije u tom poduhvatu.
Nizom manifestacije ambasada Ruske Federacije u Srbiji obeležava stogodišnjicu početka Prvog svetskog rata. Na Beogradskom Novom groblju otvoren je pomenuti obnovljeni spomen kompleks Ruski nekropolj. Parastos ruskim vojnicima stradalim u Srbiji služio je patrijarh srpski Irinej. Zvaničnici dveju zemalja položili su vence kod ruskog i srpskog spomenika palima u Velikom ratu. Pripremila Marina Bajić.
Patrijarh srpski Irinej rekao je da se danas sećamo heroja koji su iz bratske Rusije došli da pomognu srpskoj braći i da je ruski nekropolj na Novom groblju u Beogradu večiti spomenik njihove ljubavi i žrtve.
Poštujemo i negujemo tu ljubav i tu žrtvu učinjenu prema rodu našemu. Imamo puno razumevanja za narodi koji nas okružuju, prema Evropi, koje smatramo da njoj pripadamo, ali pre svega mi pripadamo slovenskoj porodici, slovenskim narodima, među kojima su i naša braća Rusi i moćna i slavna Ruska Federacija.
Naše pamćenje nije ni upitno ni uslovno, već samo zahvalno, istakao je ministar rada i socijalne politike Aleksandar Vulin.
Nikada u istoriji sveta nije tako veliki narod podneo toliko žrtava zarad tako malog naroda. I nikada tako veliki narod nije pitao tako mali narod, ni prebacio mu ni za jednu jedinu žrtvu.
Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Konstantin Kosačev rekao je da su se ruski vojnici u Prvom svjetskom ratu na borbu odlučili isključivo iz moralnih razloga da spasu slovenske narode koji su bili ugroženi.
Mi smo se uključili u taj rat jer bile su ugrožene bratske i bliske za nas slovenske narode, pre svega srpski narod. A kod Rusa koji su išli na ovaj rat, najvjerojatnije izbora i nije bilo, jer su oni išli ratovati za veru, za cara i za otadžbinu.
Za otadžbinu.
Kosačev je ocenio i da je trenutna politika Srbije i Rusije najbolja nadoknada sećanju na one koji su u Beogradu poginuli pre stotinu godina. Stogodišnjicu početka Prvog svetskog rata ambasada Ruske federacije u Srbiji obeležila je i otvaranjem izložbe životne priče o Velikom ratu u Galeriji Progres u Beogradu. Najavljeno je da će u 18 časova na ušću Save u Dunav biti položeni venci na mestu gde je ruska flotila na Dunavu učestvovala u odbrani Beograda. Program obeležavanja početka stogodišnjice Prvog svetskog rata završava se koncertom u Ruskom domu u 19 časova.
Slušate novosti dana. Ukrajinska televizija je javila da je 14 ukrajinskih vojnika sinoć poginulo u napadu proruskih aktivista na istoku zemlje. Vojni zvaničnici saopštili su da je na pripadnike vojske pucano iz tenkova i da su oni bili pod minobacačkom paljbom u blizini Šahtarska u području pada malezijskog aviona.
Trilateralna kontakt grupa u kojoj su predstavnici Ukrajine, Rusije i OEPS-a zatražila je momentalno oslobađanje talaca i drugih osoba pritvorenih tokom sukoba u jugoistočnim regionima Ukrajine. Kontakt grupa je ponovo istakla da je oslobađanje tih ljudi značajno za osiguranje obostranog, dogovorenog i održivog prekida vatre.
Nemačka vlada demantovala je pisanje britanskog Independenta o tajnom planu kancelarke Angele Merkel i ruskog predsjednika Vladimira Putina za okončanje ukrajinske krize, prema kojem bi Evropa priznala Krim u sastavu Rusije u zamenu za sigurno snabdevanje ruskim gasom. Izraelski tenkovi otvorili su vatru na južni deo pojasa Gaze samo nekoliko sati posle početka trodnevnog primirja. Humanitarni prekid vatre između Izraela i Hamasa počeo je jutros u 8 časova po lokalnom vremenu. Neposredno pre početka primirja saopšteno je da su u dosadašnjim sukobima poginuli 1450 Palestinaca i 61 izraelski vojnik.
Evropska unija je zabrinuta zbog toga što je krhko primirje u Gazi prekršeno svega nekoliko sati pošto je uvedeno. U Briselu ističu kako je neophodno da primirje poštuju obe strane kako bi se prekinulo stradanje civila. U izraelskom granatiranju kod Rafe u južnom delu pojasa Gaze poginulo je najmanje 40 ljudi. Za kršenje primirja, u čijem sklapanje su posredovale Sjedinjene Američke Države i Ujedinjene Nacije, Izrael je optužio Hamas i druge palestinske ekstremističke organizacije.
Radio Beograd 1, novosti dana. Glavna tužiteljka Euleksa Jaroslava Novotna demantovala je tvrdnje Srba sa severa Kosova da Euleks posjeduje tajne spiskove za hapšenje. Ona je rekla da spiskova nema, ali da su u toku istrage koje uključuju pripadnike svih nacionalnosti. Kako bi spekulacije bile izbegnute, Euleks mora intenzivnije da kontaktira sa Srbima s Kosova, poručuje direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On ukazuje i na to da se zakon o amnestiji ne primenjuje onako kako je utvrđeno briselskim sporazumom.
Mislim da su spekulacije u ovom trenutku nešto čime treba da se bave pre svega oni čije ponašanje dovelo do toga da postoji nemir i strah. Dosadašnja primjena zakona o amnestiji na Kosovu i Metohiji nije zadovoljavajuća. U prethodnom periodu je više ljudi iz albanske zajednice na Kosovu i Metohiji amnestirano po osnovu tog zakona, iako je on usvojen zato da bi došlo do što uspešnije integracije ljudi sa severa Kosova i Metohije, pretežno srpske nacionalnosti u strukture na Kosovu i Metohiji. Mi smo zabrinuti posebno i zbog slučaja Olivera Ivanovića.
Kaže direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Bivša tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte kaže da bi se vratila u Hag da zastupa optužnicu protiv čelnika OVK. Ona je za večernje novosti izjavila da će na tužioca pasti težak zadatak da dokaže trgovinu organima otetih Srba, Roma i nelojalnih Albanaca, jer tela žrtava još nisu nađena. Del Ponteova se nada da će sledeće godine biti osnovan tribunal za Kosovo i Metohiju, što, kako je istakla, zavisi od političke volje.
I 19 godina posle stradanja u hrvatskoj akciji Oluja, porodice stradalih tragaju za telima najmilijih kako bi ih sahranile. Prema podacima Vladine komisije za nestala lica u Hrvatskoj, još nije ekshumirano 237 žrtava, dok 1225 jeste. Udruženje porodica nestalih i poginulih, SUZA, pozvalo je hrvatsku vladu da ne prikriva zločine u Oluji umanjivanjem tačnog broja žrtava, zabeležila Marina Stojedinović.
Pre 19 godina Mira Devetak preživela je Oluju. Njen suprug nije. Zarobili su ga pripadnici 5. korpusa BH vojske, zlostavljali i ubili. Ne zna mu se grob.
Do danas nisam pronašla tijelo. Želim da pronađem posmrtne ostatke, da se sudbina riješi. Obraćala sam se na mnoge adrese, odgovora nema.
Prema podacima Udruženja porodica nestalih i poginulih lica SUZA, do danas je sa registrovanih lokacija ekshumirano 875 žrtava Oluje, a 215 nije. Nema pomaka u otkrivanju zločina nad žrtvama, kaže Čedomir Marić iz Udruženja SUZA, navodeći neke od njih za koje niko nije odgovarao.
Ubistvo civila u Golubiću 20 žrtava, u Mokrom polju 15 žrtava. Petrovačka cesta, 9 žrtava. Bombardovana izbjeglička kolona 7. augusta, među kojima je bilo i djece. Izbjeglička kolona između Gline i Dvora, 15 žrtava.
Predsjednik Vladine komisije za nestale, Veljko Odalović, smatra da je rešavanje sudbine nestalih važno za porodice žrtava, ali i za ukupnu stabilizaciju stanja u regionu. A povodom 19. godišnjice od stradanja srpskih civila u Hrvatskoj, parastos po stradalima biće održan u ponedjeljak 4. avgusta u crkvi Svetog Marka u Beogradu.
15:16, u novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. Polako se smiruje situacija posle jučerašnjeg nevremena i danas obilne padavine na jugu i istoku zemlje. U termoelektranama i kopovima Kostolac pokrenut blok A2, a očekuje se i pokretanje proizvodnje uglja iz poplavljenog kopa Drmno. Od danas skuplji gas i telefon. Uprkos primirju, u pojasu Gaze nastavljeni sukobi. U nastavku emisije čućete, vicepremijer i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić demantuje da je bio na saslušanju povodom slučaja Galenika. Zbog smene turista, gužve u saobraćaju i na graničnim prelazima. Sutra pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče mogući su kratkotrajni pljuskovi, jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna 31 stepen. Vicepremijer i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić demantovao je da je bio na saslušanju povodom slučaja Galenika. Rekao je da je pozvan od strane tužilaštva i odbrane kako bi preneo svoja saznanja o politici vlade u vezi s problemom naplate potraživanja u farmaceutskoj industriji Srbije. Dačić je, kako izjavio, u tužilaštvu izneo svoje saznanja o tome da je tadašnji državni vrh u želji da zadrži nemačku kompaniju Štada na našem tržištu doprineo tome da Galenika zapadne u finansijske probleme. Milica Rilak.
Vicepremijer Ivica Dačić rekao je da je tužilaštvu preneo da ima saznanja da je u slučaju Galenike došlo do favorizovanja nemačke kompanije Štada, vlasnika Hemofarma, kojoj je, kako je naveo, omogućeno da naplati svoja potraživanja od veledrogerije Velefarm, a na štetu Galenike.
Ja optužujem da su favorizovali nemačku kompaniju na štetu Galenike. Pa znate šta, vlasnik Štada je dolazio 100 puta ovde i pretio da će da napuste Srbiju. I kada je Galenika dala menice da se naplate od Velefarma, izvršen je pritisak da Galenika povuče menice da bi firma mogla da opstane, da ne bi Nemci otišli iz zemlje. Kad je Galenika povukla menice, Hemofarm, odnosno Nemci su se naplatili, a Galenika je ostala na nuli. I sad ti što su povukli menice u Galenici su sad u zatvoru.
Dačić je rekao i da je na sednicama vlade na kojima se raspravljalo o krizi plaćanja u farmaceutskoj industriji tražio objašnjenje zašto Galenika mora da prodaje lekove preko veledrogerija. Dobio je, kaže, odgovor da je to jedini zakonit način. On zato naglašava da aferu Galenika ne smatra napadom na SPS, već istragom koja treba da utvrdi kako je dolazilo do toga da novac na putu između Fonda za zdravstvo, fabrika lekova i veledrogerija jednostavno nestaje.
Nije se time bavio SPS, predsjedništvo SPS-a tim. To je bio državni problem koji je vlada raspravljala 100 puta kako da se reše odnosi u zdravstvu. Ja ne opravdavam nikoga ko god je kriv za nešto drugo. Za ovaj slučaj o kojem sam juče svedočio, siguran sam da su bili uplivi sa strane, a da nije reč o kriminalnom delu tih ljudi koji su tome učestvovali, zato što povlačenje svega toga je bila, to je bila intencija političkog vrha tada da se Nemci ne bi naljutili i otišli zemlje.
Vicepremijer je rekao i da mu je u tužilaštvu preneto da će biti ispitani još neki članovi bivše vlade, i to kako je naveo Mirko Cvetković, Mlađan Dinkić i Nebojša Ćirić. Podsjećamo, u slučaju Galenika podignute su optužnice protiv 21 osobe, uključujući bivše direktore Nenada Ognjenovića i Dejana Backovića, ali i odgovorna lica u Velefarmu i nekoliko povezanih veledrogerija. Svi su optuženi za malverzacije u kojima je Galenika oštećena za desetine miliona evra.
Izvršni odbor Srpske napredne stranke raspustio je 31 gradski opštinski odbor zbog nerada, svojeglavog ponašanja članova i želje da se vlada kao za vreme prethodnih vlasti, izjavio je predsjednik izvršnog odbora Radomir Nikolić. Rekao je da je to drugi talas promjena u Srpskoj naprednoj stranci u posljednjih godinu dana, a da će treći uslediti krajem avgusta.
Skupština grada Užica utvrdila je da je prestao mandat gradonačelnika Saše Miloševića, koji je pre 10 dana podneo ostavku na funkciju. Odbornici su razmotrili izveštaj o merama preduzetih zbog poremećaja u snabdevanju vodom za piće. I dalje na snazi zabrana korišćenja vode iz gradske mreže za piće i spremanje hrane. Iz Užica, Zoran Žeravčić.
Sada već bivši gradonačelnik Užica, Saša Milošević, podneo je neopozivu ostavku iz moralnih razloga, ali nije se pojavio na sednici da je detaljnije obrazloži. Ostavkom gradonačelnika prestale su i funkcije zameniku gradonačelnika i gradskom veću. U vladajućoj koaliciji okupljenoj oko Srpske napredne stranke uveliko traju konsultacije o budućem gradonačelniku. Da nema mnogo vremena za izbor novog prvog čovjeka grada, upozorio je predsjednik Skupštine Radiša Marjanović.
To je nama zadnji dan 23. avgusta. U slučaju da ne izaberemo novu izvršnu vlast, odnosno gradonačelnika, zamjenika i članova gradskog veća, nama slede privremene mere.
Odbornicima Gradske skupštine Užica podeljena je informacija o merama preduzetim tokom vanredne situacije, za koju je bilo najava da će biti ukinuta do kraja ove sedmice. Međutim, neizvesnost oko ukidanja zabrane korišćenja vode iz gradske mreže produžena je odlukom načelnice odseka za sanitarni nadzor u Užicu Snežane Tadić. Zbog konstantnog prisustva nematoda, povremeno i u povećanom broju u uzorcima vode iz gradske mreže, naložila je ponovno ispiranje i dezinfekciju cevovoda i rezervoara. Također, posle novih obilnih padavina, pratit će se kvalitet vode na izvorištu Sušičko Vrelo. Cisterne će i predstojećeg vikenda ostati na ulicama Užica. Na snazi ostaje zabrana korišćenja vode iz slavina za piće i spremanje hrane.
2,5 mjeseca posle poplava, 3 porodice u selima Liso Polje i Brgule kod Uba dobile su ključeve novih kuća. Ključeve su uručili predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i njegova supruga Dragica, čija je fondacija donirala sredstva za njihovu izgradnju. Predsjednik opštine Ub Darko Glišić se zahvalio na donaciji, ali je i oštro kritikovao rad Kancelarije za obnovu, javlja Milenko Marković.
Radostan dan u kući porodice Nikolić u selu Liso Polje. Domaćin Željko Nikolić zahvalio se na obnovi stare i izgradnji nove montažne kuće.
Vratio sam se u svoje dvorište, fondacija gospođe Dragice Nikolić, predsednik. Mnogo su pomogli u tome, naš predsednik opštine. Mislim da Srbija ne bi trebalo da se nervira. Sve će se stići.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je rekao da je fondacija odvojila sredstva za obnovu iz fonda koji su već skupili za obnovu porodilišta. On je najavio da će ta organizacija nastaviti da pruža pomoć pogođenim područjima.
Ja mislim da će biti preko 400 kuće još u kojima ćemo učiniti sve ono što i država radi za ljude, a to je sanacija zidova, podova, instalacija, dovođenje u funkciju kao da nije ni bilo poplave. Dakle, to će trajati još jedno 2 mjeseca sigurno, ali svi oni kojima je fondacija obećala, za vreme leta će biti u svojim kućama i moći mirno da čekaju zimu.
U pratnji Tomislava Nikolića bio je i predsjednik opštine UB Darko Glišić. On je iskoristio prisustvo medija da okrivi Kancelariju za obnovu za sporost i nerad.
Red bi bio da nešto i Kancelarija za obnovu radi, pošto ne rade ništa. I za 2 mjeseca ne mogu da donesu najobičniji obrazac na kojem ćemo mi da radimo upravni postupak i da sprovodimo donošenje rješenja. Tako da mi svaki dan čekamo kad ćemo da dobijemo najobičniji papir koji sadrži formu u kojoj vi treba da šaljete vaše podatke i da se više dogovore ko je taj ko potpisuje, da li je to predsjednik opštine, načelnik uprave. Ja razumijem da su to ljudi koji su bili u nevladinom sektoru pa ništa u životu nisu radili.
Glišić je dodao da je njegovo strpljenje, ali i strpljenje građana pri kraju i da će uskoro zahtevati od vlade Srbije da smeni rukovodstvo Kancelarije za obnovu.
Skupština Srbije razmatra amandmane na vladin set medijskih zakona koji treba da doprinesu kvalitetnijem informisanju građana i uvođenju reda u medijskoj sferi. Opozicija smatra da rok za privatizaciju medija u vlasništvu države treba da se produži do posle 1. jula iduće godine. Polemiku je izazvalo i predloženo rešenje prema kojem nosioci javne funkcije moraju trpeti kritiku. S obzirom na više od 200 amandmana, očekuje se da će rasprava trajati do kasno večeras. Iz Doma Narodne skupštine izveštava Zoran Vasković.
Najvažnije rešenje jeste obaveza medija u vlasništvu države da se privatizuju do 1. jula iduće godine. Opozicija smatra da je rok za privatizaciju medija od godinu dana kratak, uz ocenu da investitori nisu zainteresovani da ulažu u medije, što stvara bojazan da će mnogi od tih medija biti ugašeni. Značajna novina jeste i uvođenje registra medija u kome će biti podaci ko su vlasnici medija i kako se mediji finansiraju. Poslanik Demokratske stranke Jovana Jovanović predložila je da se u zakonu posebno naglasi značaj medija u borbi protiv korupcije.
Smatramo da su mediji ključni kada je ova tema u pitanju, jer svojim izveštavanjem oni na neki način, neću reći primoravaju, ali na neki način im postiču i teraju državne organe da sve slučajeve korupcije ispitaju u potpunosti.
Pažnju je privuklo rešenje u predloženom zakonu po kome nosilac javne funkcije mora da trpi kritiku. Sadržaj amandmana bio je različit, od toga da to rešenje treba potpuno da se briše, do predloga da se ograniči. Zato se založio i poslanik Srpske napredne stranke Aleksandar Radojević.
Dakle, da nosioc javne funkcije bude dužan da trpi kritike, ali kritike koje su istinite, ali istovremeno da njegova privatnost putem Ustava naročito bude zaštićena.
Ministar Tasovac je rekao da je vlada zadržala svoj predlog.
Svako ko je preuzeo javnu funkciju dužan je da čuje kritiku, da je istrpi, jer u krajnjoj liniji to je naša dobrovoljna bila odluka.
Polemiku je najpre izazvao amandman poslanika Nove demokratske stranke Branke Karavidić, koja je predložila da se u tekstu zakona doda da javno informisanje ne podleže autocenzuri. S tim se složio i šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović.
Autocenzura ne može da se sankcioniše, zato što je to unutrašnji psihološki proces, to je tačno. Međutim, ako ga mi sada ne stavimo u zakon, mi kršimo i kodeks i mi kršimo i medijsku strategiju i mnoge međunarodne akte koji su donete tim povodom, pa ako hoćete i mišljenja izneta u Evropskoj uniji.
Na sva tri zakona podneto je 217 amandmana, od kojih je matični odbor za kulturu i informisanje prihvatio 23.
Grad Beograd je osnivač 11 kulturnih manifestacija. Od sada o njima brine Centar Beogradskih festivala, ustanova koja objedinjuje delatnosti ugašenih Jugo koncerta, Belef centra i Direkcije festa. Više informacija naša Marina Nikolić potražila je u Gradskom sekretarijatu za kulturu.
BITEF, Beogradski džez festival i Radost Evrope. Samo ta tri festivala zadržat će dosadašnju organizacionu strukturu. Sve ostale manifestacije, mnoge veoma značajne i dugotrajne, kao što su Bemus, Belef, Fest, Kratki metar i druge, preuzima CEBEF, Centar Beogradskih festivala. Od nove ustanove očekuje se povećanje efikasnosti i kvaliteta rada, kaže gradski sekretar za kulturu Vladan Vukosavljević.
Ta će nova ustanova imati jednog direktora, jedan upravni odbor, jedan nadzorni odbor, čvršću finansijsku disciplinu, bolju organizaciju i bolju raspodelu posla. Mi se nadamo da će to dovesti do funkcionalnijeg rada, da će imati za posljedicu kvalitetniji rad, jer grad od 2 miliona stanovnika i predstavnica kulture u čitavom jednom regionu, kao što je Beograd, mora na dostojan način da se bavi pitanjima kulturne politike i kulturnih aktivnosti.
Problemi koji su doveli do ukidanja Jugo koncerta i Belef centra jasno govore koliko je važan izbor direktora CEBEF-a.
Vrlo oprezno pristupamo izboru direktora i nadamo se da će kandidat ili kandidatkinja, jeli, da smo već praktično blizu rešenja, opravdati poverenje i zadatak koji pred njom ili njim stoji.
Nove direktore bira i nekoliko gradskih pozorišta i muzeja. Konkursi u ustanovama kulture su u toku, a predlozi njihovih upravnih odbora u Gradsku skupštinu treba da stignu do 15. septembra.
Sport.
Ana Ivanović je pobedila Kanadjanku Carol Zhao sa 2-0 i u trećem kolu turnira u Stamfordu igraće protiv Serene Williams. Viktor Trojicki je u četvrtfinalu Challengera u Cortini, a Bojana Jovanovski je na istom nivou takmičenja u Vašingtonu.
Naše najbolje odbojkašice savladale su u Južnoj Koreji Nemačku sa 3-0 i pobedom obeležile početak prvog od tri turnira Grand Prix-a. Miroslav Nešić.
Rezultatske neizvesnosti bilo je samo u prvom setu koji su naše odbojkašice dobile sa 26-24. Nemice su kakav takav otpor pružale i u narednom koji je ipak pripao našoj selekciji 25-20. U narednom setu naš državni tim je dominirao i lako dobio taj deo igre sa 25-15 i meč maksimalnim rezultatom. Najprodornije u našem sastavu bila je Sanja Malagurski sa 20 poena, Stefana Veljković je osvojila 12, a Brankica Mihajlović 11. Selektor Zoran Terzić je zadovoljan pobedom, ali već razmišlja o sutrašnjem rivalu Tajlandu.
Moramo zadovoljni da budemo kada dobijemo Nemačku 3-0 na jednom zvaničnom takmičenju. Međutim, sigurno je da ima još puno toga na čemu treba da radimo i da popravimo. Opet, sa druge strane, logično je da smo pravili određeni broj grešaka iz razloga što je ovo praktično prva utakmica ove sezone zvanične. Tajland nas je pobedio 3-0 na kvalifikacijama za olimpijske igre i znamo vrlo dobro da protiv njih mora zaista da se igra punom snagom ako želimo da pobedimo.
Utakmica Srbija-Tajland počeće sutra u 20 do 10 pre podne po našem vremenu.
Pre prognoze vremena jedna servisna informacija. Putnička vozila koja u Srbiju ulaze preko graničnih prelaza Batrovci i Šid čekaju oko 120 minuta. Na graničnom prelazu Gostun vreme čekanja za putnička motorna vozila je oko pola sata. Na izlazu iz Srbije, na graničnim prelazima Batrovci i Špiljani, putnička motorna vozila čekaju oko sat vremena, dok se na graničnom prelazu Gostun zadržavaju do pola sata. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema većih zadržavanja. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu 22 stepena, u Novom Sadu i Nišu 24. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče mogući su kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevno od 27 do 31 stepen. I u Beogradu pretežno sunčano, posle podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.